Mēs jau labi zinām, būvnieki, ka katru gadu cenas jau nedaudz ceļās, tāpat neviens būvmateriāls lētāks nekļūst. Bet nu, šogad pēdējā laikā ir tādi cenu kāpumi, pīķi, kas nu, līdz šim tik tiešām nav bijuši. Nu, piemēram, pēdējā laikā tas metāla sadārdzinājums ir kaut kur no 15 līdz 20% apmēram. Alumīnija konstrukcijām, tur vispār pēdējo 6 mēnešu laikā ir kaut kādi 26% sadārdzinājums uzlicis augšā.
Esošo cenu kāpuma situāciju skaidros konto būve, valdes loceklis Juris Petersons sakot, ka būvniecības izmaksu pieaugumu būvnieki skaudri izjūta valsts un pašvaldību pasūtītajos objektos. Jautāju, uz kura pleciem pasūtītāja vai būvnieka cenu kāpuma sekas gūstas vissmagāk?
Var atbildēt, ka maksā tikai būvnieki. Par to, jo šādos līgumos valsts un pašvaldības cenšas un principā viņiem tas izdodas absolūti visu atbildību pārlikt tikai uz būvnieku. Un par tādi starptautiski līgumi, kā tā saucamie FIDIC līgumi, ļoti taisnīgi līgumi, jo viņi simetriski, jo tur ir atbildība gan no būvnieka, gan no pasūtītāja. Tad pasūtītājs, viņš saka, tas ir FIDIC līgums, bet mēs pilnībā esam izsvītrojuši ārā visu pasūtītāju atbildību, absolūti. Par projektu kļūdām par visu atbild būvnieks. Jūs taču varat nepiedalīties, jūs varat neslēgt līgumus un vienmēr atradīsies kāds, kurš būs gatavs lektē bedrē iekšā, nedomājot, kā viņš tiks no viņas ārā.
Arī Velve valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens akcentē metāla cenu pieaugumu, kas augšup trauksies kopš decembra un nu jau sasniegus 30% kāpumu robežu. Tā reize pa reizei notiekot, bet viņš teica, ka negatīvi ir tas, ka cenas nekad nenokrīt atpakaļ līdz tam līmenim, no kura sāka celties.
Būtu arī jāņem vērā tas, ka ir vienlaicīgi kādi 3-4 liela apjoma pasūtījumi Rīgā, kuras dažādās stadijās būvē birojēkas, Rīgas centrālā dzelzceļa stacija, Rīgas lidosts, Rail Baltica stacija dzelzceļam, Rīgas stadiņu slimnīca, bērnu klīniskā slimnīcas korpus. Nu, faktiski ir vēl viens papildus spiediens uz to, ka ir nepieciešami liela apjoma materiāli, dzelzs un betons, darba spēks. Nu, faktiski tas arī rada inflāciju uz resursu pietiekamību.
Viņš stāsta, ka valsts un pašvaldību iepirkumu konkursi ir samērā maz un tajos piedalās ļoti liels pretendentu skaits. Ir tādi uzņēmumi, kas rēķina, lai konkrētais objekts nodrošinātu arī peļņas atdevi. Tie pie valsts un pašvaldību pasūtījumiem visbiežāk netiek.
Un tad ir tā daļa, kas agresīvi piedalās konkursos ar ļoti, ļoti zemām cenām. Tur varētu domāt par nepārdomātiem riskiem. Nu, tā nav ilgspējīga pieeja. Nekādā veidā ne šim pašam darbu izpildītājam ir tad perspektīva attīstīties un uzkrāt līdzekļus turpmākiem darbiem, jo arī pasūtītājs riskē par šo zemo cenu apstākļos, kur ir materiālu cenas mainīgas, piegāžu ķēdes nav simtprocentīgi drošas un paredzamas, ka šis te būvobjekts varētu kavēties izpildē un arī netikt uzbūvēts tādā kvalitātē, kā tam jābūt. Zīmīgs piemērs ir Daugavas stadiona hokeja halles jaunā būvniecība. Tur būvnieks tiešā veidā ir saskāries ar šiem te izaicinājumiem.
Jautāja Kasparam Rokenam, vai arī Velvei līdz ar būvniecības izmaksu kāpumu nākas starpību sekt no savu maka, jo līgumā šāds izmaksu kāpums iepriekš nav prognozēts.
Mums varbūt ir veicies ar to, ka šie te līgumi valsts un pašvaldību pasūtījumos ir bijuši noslēgti vēl pērn pirms šīs te cenu pieauguma un konkurences saspīlējuma. Mēs esam arī paspējuši noslēgt līgumus ar piegādātājiem, tādējādi nofiksējot cenas uz nākotni. Nu, esam paspējuši ielikt tādā pēdējā vilcienā.
Mainīt līguma noteikumus pasūtījuma izpildīšanas laikā visbiežāk nav iespējams, un līgumi, kuros ir iekļauta cenas indeksācija, Latvijā ir retums. Lielākais un zīmīgākais piemērs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Zīmīgākais būs pavērot, kā uzņēmējiem veicās Rīgas lidostas Baltijas Rail Baltica dzelzceļa stacijas izbūvē, kur pērni vajadzēja 5 gadiem nofiksēt cenu visam būvniecības apjomam uz priekšu. Tas nav iespējams bez indeksācijas iespējas.
Līdzšinējā praksa Latvijā valsts un pašvaldību iepirkumiem ar ļoti retiem izņēmumiem faktiski neparedz līgumu cenu pārskatīšanu pēc līguma noslēgšanas.
LNK industrijas valdes loceklis Kaspars Ratkevičs uzsver, ka gadījumā, ja būvnieks slēdz ilgtermiņu līgumu, tad ir jārēķinās, ka izmaksu pieaugumu pasūtītājs nekompensēs. Sadārdzinājums ir tikai un vienīgi būvnieka risks.
Latvijā, neskatoties to, ka ir arī pieredze ar HIDIC līgumu izmantošanu, kuros standartā tiek paredzēta cenu indeksācija, nu, tad Latvijā pasūtītāji aktīvi izvairās no šī instrumenta izmantošanas, nu, kā rezultātā faktiski cenu paaugstinājumu risks gūstās tikai un vienīgi uz būvnieku pleciem.
Arī Latvijas būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs uzsver, ka šī problēma ir ļoti aktuāla un valsts un pašvaldību pasūtītajos objektos visbiežāk pasūtītājs cenšas norobežoties no izmaksu svārstībām. Būvniekam jāspēj prognozēt būvniecības materiālu cenu svārstības vairākus mēnešus priekšu.
Nu, tie ir tie riski, ar kuriem būvniekiem jādzīvo nu, visu laiku. Tad ir divi scenāriji. Viena, kas šos riskus ievēro un ar šīm cenām spēja uzvarēt, un tad ir būvnieki, kas šos riskus neievērtē. Cena ir par zemu, tuvu dempingam, un par šo cenu uzbūvēt nevar. Un tad ir visi mēģinājumi tomēr mēģināt uzbūvēt, un tad mēs sastopamies, ka kvalitāte ir lejā. Un zinām arī pietiekami daudz gadījumus, ka būvnieki lauž līgumu, saprotot, ka par to cenu uzbūvēt nav iespējams.
Tiesa pagaidām reālo ainu par to, cik daudz līgumi ir lausti, apjaust nav iespējams, jo līguma reģistru iecerēts izveidot apmēram pēc gada. Turpina Latvijas būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons.
Mums valstī ir plus mīnus 500 publiskie pasūtītāji. Nu, saprotat, katram ir sava kaut kāda nu, pieeja un svarīgi būtu, ka viņi spētu korektāk noprognozēt šo savu budžetu. Nu, tātad, ja viņi precīzāk saprastu tur savas objekta kvadrātmetru vidējās cenas un viņi paši tās cenas indeksētu, kaut vai balstoties uz šo ekonomikas ministrijas pētījumu, ja ir 3 gadu tādu perspektīvā noprognozēts. Ja pasūtītāji to izmanto, tad jau būtu labāk, bet tad tās budžeta cenas, ar kurām viņi sludinā tenderus, būtu korektākas.
Izējam no tā, kas ir drošāk mums kā pasūtītājiem valstī kopumā.
Valsts nekustamie īpašumi pārstāvis Renārs Griškevits teica, ka tas nozīmē fiksēt konkrēto projektu par konkrēto summu.
Uzliekam šos riskus, iecenot jau būvniekiem, lai arī no budžeta plānošanas, no valsts budžeta plānošanas var paredzēt izdevumus turpmākajiem gadiem. Vai mēs gribam, vēlamies šo risku uzņemties kā pasūtītājs? Es teikšu, ka nē.
Un to pārredzamā nākotnē nav plānots izskatīt. Linda Zalāne, Latvijas radio.